Vážení posluchači, je tu víkendové vysílání Rádia Praha. Ze studia vás zdraví Milena Štráfeldová. A co dnes uslyšíte? Nejprve o tom, že americká firma Amazon nakonec své logistické centrum v Brně nepostaví. Přineseme i přehled ekonomického dění v Česku v tomto týdnu. A máme pro vás i krajanská témata. Připomeneme 85. narozeniny slavného francouzského spisovatele českého původu Milana Kundery. A pak se budeme věnovat České škole bez hranic. Její italské pobočky se minulý víkend setkaly v Itálii. Přeji vám pěkný poslech. Americká internetová firma Amazon své logistické centrum za téměř 3 miliardy korun v Brně nepostaví. Ve středu to oznámil ředitel Amazonu pro Evropu Tim Collins. Brněnské zastupitelstvo totiž třikrát neschválilo plány na výstavbu centra. To by přitom vytvořilo na 1500 pracovních míst. Amazon odmítl i nabídku Jihomoravského kraje. Hejtman Michal Hašek navrhl, že společnost by mohla svůj sklad postavit nedaleko od původně zvažované lokality. Američané se už prý raději pohlednou po jiných regionech ve střední Evropě. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek ze sociální demokracie není z rozhodnutí americké firmy nadšený.
Jsem z toho samozřejmě smutný, protože jsme se snažili o to, aby ta investice Amazonu v Brně se povedla. Jestli je to definitivní, to záleží především na Amazonu. My jsme jim nabídli jiné lokality v České republice, kde by se to mohlo postavit a kde ty místní zastupitelstva deklarují odhodlání se k tomu postavit pozitivním způsobem na rozdíl od zastupitelstva města Brna, které dvakrát hlasovalo proti tomu.
Ministr financí Andrej Babiš z hnutí ANO rozhodnutí brněnských zastupitelů vůbec nechápe.
Pro mě je to absurdní, že my tady chceme, aby sem přišli zahraniční investory, aby zaměstnali naše lidi, platili daně a když náš stát funguje, že tu máme 15 vlád, 14 krajů a jedna vláda a v podstatě není tam jednota a ty zastupitelé, nevím z jakých důvodů vlastně to tam blokují, tak to považuji samozřejmě za absurdní.
Důvody, proč se zastupitelé postavili proti stavbě centra Amazonu, vysvětlil starosta městské části Brno-Střed Libor Šťástka z ODS. Podle něj je krach projektu výsledkem špatné přípravy.
Je to výsledkem urputné snahy umístit Amazon do obydlené části města tam, kde ji územní plán města Brna nepovoluje. A bohužel musím říct, že je to také selháním premiéra pana Sobotky, který už v roce 2000 dostal od vlády bojový úkol vyřešit dálniční napojení tohoto průmyslového areálu na blízkou dálnici D1. Tento úkol nesplnil.
Krajský zastupitel Jihomoravského kraje Jan Vitula z TOP 09 má ale na odchod Amazonu z Brna jiný názor.
Já to považuji za velkou promarněnou příležitost a velkou chybu radniční koalice na magistrátě v Brně, protože si myslím, že je opravdu špatné tímto způsobem odhánět investory. Pokud už koalice toho investora nechtěla, měla mu to říct rovnou a ne s ním dělat takové caviky a tanečky a měla hovořit na rovinu. Je to velká škoda pro region, že ten investor sem nepřijde.
Druhé logistické centrum, které plánuje Amazon postavit v Dobrovízi u Prahy, podobné problémy nemá. Amazon zahájil nábor lidí na manažerské pozice. Centrum by mělo být otevřeno v polovině roku 2015. Společnost plánuje během prvních 3 let od otevření vytvořit 2000 stálých a dalších 3000 sezónních pracovních míst. A na řadě je teď alespoň krátký přehled toho, co se v ekonomické oblasti událo v Česku v právě končícím týdnu. Připravila ho Zdeňka Kuchyňová.
Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje vládě, aby schválila poskytnutí státní podpory těžební společnosti OKD na náklady související s útlumem dolu Paskov na Frýdeckom Místecku. Podmínkou je, že OKD bude na své náklady provozovat ztrátovou těžbu v dole do roku 2016 a že podporu schválí Evropská komise. Následné náklady na útlum a odstupné by nesl stát, činili by 1 miliardu 100 milionů korun. Řekl to šéf rezortu Jan Mládek z ČSSD, který má podporu premiéra. S návrhem naopak nesouhlasí ministerstvo financí. Společnost OKD, která čelí velkým ekonomickým potížím, loni v září oznámila, že důl Paskov zavře. Zástupci firmy tehdy sdělili, že poneseli náklady na útlum jen OKD, zavře důl k 31. prosinci 2014. Předseda Sdružení hornických odborů OKD Jaromír Pitlík řekl, že rozhodnutí ministerstva dává zaměstnancům naději na 2 roky, že se situace zvrátí. V dole Paskov pracuje 2500 lidí. Podíl nezaměstnaných v kraji v únoru činil 10,9%. Česká firma OHL ŽS bude modernizovat za 500 milionů korun slovinskou železnici. Podepsala kontrakt na modernizaci přibližně 20-kilometrového úseku železnice. Jak řekl předseda představenstva firmy Michal Štefl, blízko podobnému kontraktu je i v Srbsku. Štefl byl spolu s dalšími biznismeny na Balkáně s delegací prezidenta Miloše Zemana. Zakázka je podle šéfa české společnosti financována z fondů Evropské unie. Přinese zisk také subdodavatelům, například firmě AŽDD Praha nebo Třineckým železárnám. Společnost OHL ŽS má v Lublani filiálku a jde už o 5. zakázku, kterou ve Slovinsku realizuje. Deficit veřejných financí loni výrazně klesl na 1,44% hrubého domácího produktu. Předloni bylo toto číslo 4,2%. Česko tak loni poprvé od roku 2008 splnilo kritérium deficitu veřejných financí pro přijetí eura. Analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek upozornil, že revidovaná data přisoudila vládě ještě nižší schodek státního rozpočtu než loňských zhruba 80 miliard korun a hlavně přebytek hospodářství regionálních a místních samospráv ve výši 18 miliard. Radost z takového výsledku ale podle Sobíška kazí skutečnost, že byl pokles vládního deficitu nechtěným dítětem. Ke snížení výdajů došlo převážně u investic do infrastruktury kvůli nepřipravenosti projektů v důsledku zpřísnění pravidel a extrémní opatrnosti úředníků po několika korupčních kauzách. Výsledkem byla fiskální restrikce, která nepochybně prohloubila recesi v české ekonomice, uvedl Sobíšek. Ministr financí Andrej Babiš z Hnutí ANO chce do státního rozpočtu přivést peníze i z dalších státních firem. Kromě společností ČES a Lesy České republiky, o nich se hovořilo už v minulosti, by mohlo jít například také o firmy ČEPRO, MERO, Českou poštu nebo Státní ústav pro kontrolu léčiv. Doposud se tomu nikdo nevěnoval a nikoho to nezajímalo, jak ty peníze pracují, řekl ministr. Z dobrých podniků, které mají peníze, je podle něj možné vzít si dividendu. Ke každému je ale podle Babiše potřeba přistoupit různě po analýze, jaké má investiční záměry a podobně. Vláda schválila návrh na zachování daňového zvýhodnění nafty pro zemědělce. Podle premiéra Bohuslava Sobotky většina států Evropské unie daňové zvýhodnění uplatňuje a čeští zemědělci by tak byli znevýhodněni. Vláda Petra Nečase v roce 2012 v rámci úsporných opatření nejprve schválila úplné zrušení zelené nafty. Zemědělci následně na protest na řadě míst země zpomalovali protestními jízdami strojů dopravu na silnicích. Nečasův kabinet následně své rozhodnutí zmírnil, ukončení daňového zvýhodnění o rok posunul a pro rok 2013 pouze snížil vratku z původních 60 na 40%. Ke konci loňského roku byla zelená nafta zrušena úplně. Vláda premiéra Bohuslava Sobotky se k zachování daňové úlevy pro zemědělce zavázala v koaliční smlouvě.
Posloucháte Rádio Praha.
V tomto týdnu své 85. narozeniny oslavil jeden z nejproslulejších spisovatelů konce 20. století Milan Kundera. Od 70. let ovšem žije ve Francii, svá poslední díla napsal francouzsky a dosud nedal souhlas k tomu, aby byla přeložena do češtiny. Mnozí lidé v Česku tak mají pocit, že autor žertu, nesnesitelné lehkosti bytí či nesmrtelnosti na svou původní vlast zanevřel. Je tu i sporný moment. Týdeník Respekt v roce 2008 napsal, že světoznámý spisovatel v 50. letech udal člověka, který pak strávil léta v komunistickém vězení. Milan Kundera ve čtvrtek ve Francii vydal svůj nový román nazvaný Oslava bezvýznamnosti. Román okamžitě vyvolal velkou pozornost, říká ve své reportáži z Paříže Jan Šmíd.
Milan Kundera žije se svou ženou Věrou ve svém vlastním světě. Pravidelně navštěvuje restauraci Lutetia na Saint-Germain-de-Pré. Občas zajde i do svého nakladatelství Gallimard, které leží nedaleko a stále odmítá poskytnout jediný rozhovor. Ale to neznamená, že se o něm nepíše nebo nemluví.
Milan Kundera, nakýt do Moraví, Čekoslovák.
V neděli mu Journal de Dimanche věnoval celou stránku u příležitosti jeho významného životního jubilea a také před vydáním jeho románu, na který byla nucena čekat i francouzská veřejnost. Neboť ho Kundera podle svého zvyku vydal nejprve v překladu, tentokrát v italském. Velký návrat Milana Kundery tak charakterizoval román list Le Figaro. Je pravda, že Milana Kunderu doprovází jisté tajemství, zejména co se komunikace se světem týče, ale jinak má tady ve Francii, zejména v literárním světě, velmi dobrou pověst. Je to člověk, který rád diskutuje o tématech, jenž ho zajímají. A proč nedává rozhovory? Raději nechává mluvit své romány a tvrdí, že co napsal, není třeba vysvětlovat, říká novinář listu Le Figaro a spisovatel Mohamed Assoui. Milan Kundera je zřejmě nejznámější a nejuznávanější žijící spisovatel na celém světě. Je navíc velkou osobností a každý jeho nový román je velkou událostí, tvrdí Hélène Carrère de Uncosova z prestižní francouzské akademie. Podle informací přátel pracuje Kundera v současnosti na dalším románu.
Milan Kundera v Česku získal ta nejvyšší ocenění Seifertovu cenu za literaturu i medaili za zásluhy, kterou mu udělil prezident Václav Havel. Pro žádné z těchto ocenění si ale do Česka nepřijel. V sobotu 29. března se ve Florencii setkaly České školy bez hranic. Přijeli sem jednak zástupkyně škol, které mají sídlo v Itálii, tedy z Říma, Boloně, Neapole a Milána, ale také z Drážďan a Bruselu. A samozřejmě nechyběla ani zakladatelka České školy bez hranic v Paříži Lucie Slavíková-Buše, která dnes vede i spolek zastřešující tyto školy po celém světě. Mluvilo se o nových nápadech, projektech, které školy pro své žáčky připravují, a taky o problémech, se kterými se české školy ve světě nutně potýkají. Jednání se zúčastnil i zmocněnec pro krajany z Ministerstva zahraničních věcí Karel Kienl. Po celodenní maratonu prezentací jsem se ho zeptala, co ho nejvíc inspirovalo a co na českých školách v zahraničí oceňuje.
Mně připadá nesmírně inspirativní skutečnost, že ten projekt je založený na dobrovolné práci soukromých osob. Většinou jsou to ženy, většinou jsou to maminky dětí ze smíšených manželství, které si usmysleli, že budou ty děti učit česky a že je budou dobře učit česky, a také to uskutečnili. Také proto Ministerstvo zahraničních věcí tento projekt podporuje v rámci svých bohužel velmi omezených finančních možností i peněžně.
Na druhou stranu, neznamená to, že vlastně právě tyto nadšené maminky dobrovolně jaksi suplují to, co by mohl pro ty své malé české občany dělat český stát?
Já si nemyslím, že to je suplování něčeho, co by mohl dělat stát. Stát vytváří školskou soustavu doma v republice a samozřejmě pokud se tyto projekty českých škol v zahraničí prokáží jako dostatečně profesionální ve spolupráci s ministerstvem školství, to znamená, budou mít smlouvy s ministerstvem školství, budou postupovat podle rámcových vzdělávacích programů a tak dále, tak budou mít nejenom právo vydávat, a mají už právo vydávat osvědčení, které vlastně nahrazuje v té oblasti češtiny a české literatury vysvědčení z českých škol, ale také budou mít jakési morální právo na to, abychom začali pracovat, a na tom už pracujeme, na novele školského zákona, která by zahrnula nějakým způsobem tyto české školy v zahraničí do českého vzdělávacího systému, a to i konec konců po finanční stránce.
Vy jste v tom svém dnešním vystoupení ovšem řekl důležitou věc, že vlastně samo Ministerstvo zahraničních věcí v té své koncepci spolupráce se zahraničními Čechy trochu ustupuje od toho tradičního pojetí, kterému se tak říká podpora domečku a tanečku, a přesouvá tu svoji pozornost právě k té výuce, k podpoře českých škol bez hranic. Kam vlastně tato podpora může podle vás jít?
Já bych neřekl, že my od něčeho ustupujeme, ale skutečností je, že když vezmeme všechny Čechy žijící v zahraničí, to jsou jak ti takzvaní staří krajané, tak i novodobí migrující občané České republiky za prací, za sňatky, za vším možným, tak se prostě váha těchto novodobých migrantů, novodobých Čechů v zahraničí zvětšuje v tom celku. A tomu my musíme nějakým způsobem odpovídat i v naší činnosti. A ministerstvo zahraničí má velice málo prostředků na podporu krajanů zahraničí, ale v rámci této podpory je skutečností, že se snažíme co nejvíce podporovat tyto budoucnostní činnosti, to znamená výuku mladých, malých Čechů v zahraničí, protože zejména ty děti, které žijí ve smíšených manželstvích, opravdu těch možností mají velice málo, proto musíme prostě podporovat zvýšenou měrou činnost těchto českých škol zahraničí, které jim tu češtinu poskytují.
Na setkání českých škol bez hranic v italské Florencii vystoupila i Renata Uhlíková z Českého ministerstva školství. Shrnula, co se v posledních letech ve vztahu ministerstva ke školám zahraničí změnilo a také, co se chystá v nejbližší době. Zeptala jsem se na podrobnosti.
V současnosti je připravena novela školského zákona, která je teď ve fázi připomínkování, ale nicméně jsme v této novele navrhli, aby školy, které mají podepsané ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, tak aby tyto školy, které vydávají osvědčení pro tyto žáky, tak to osvědčení bylo 100% srovnatelné s vysvědčením, které žáci obdrží na kmenových školách.
Tady by bylo možná dobře vysvětlit, v čem to vlastně žákům a jejich rodičům usnadňuje život.
Čeští občané, kteří žijí v zahraničí, tak mají povinnost své děti přihlásit v české takzvané kmenové škole plnění povinné školní docházky. A následně tuto povinnou školní docházku plní v zahraničí a musí to podle zákona školského dokládat kopií vysvědčení ze zahraniční školy a jeho překladem. To je od roku 2012 vlastně jediná povinnost žáků, respektive jejich rodičů, kteří vycestují do zahraničí a plní povinnou školní docházku mimo Českou republiku. Dále novinkou od roku 2012 je to, že je již na rozhodnutí zákonných zástupců, zda jejich děti budou vykonávat zkoušku z českého jazyka a reálií, které se vztahují k České republice, či nikoliv. Jestliže se rozhodnou a zkoušky vykonávat budou, tak potom obdrží na kmenové škole vysvědčení, čili budou plnit povinnou školní docházku. Týká se to zkoušek, které vykonávají v období půl roku až do dvou let. Žáci, kteří splní povinnou školní docházku v zahraničí, tak na té kmenové české škole. V případě, že tito žáci chodí v zahraničí ještě do takzvané české školy bez hranic, nebo nazývejme obecně, může to být jakýkoliv vzdělávací subjekt, zkrátka poskytovatel vzdělání v zahraničí, tam pokud mají podepsané ujednání s ministerstvem tyto školy, tak žák obdrží osvědčení a v současnosti je to tak, že toto osvědčení, když jej předloží v kmenové škole, tak už nemusí ten žák dělat zkoušky, ale kmenová škola mu na základě tohoto osvědčení vydá vysvědčení.
V tuto chvíli ale toto ujednání s vámi mají vlastně podepsané jenom dvě školy, pokud vím, které to jsou.
Je to Česká škola bez hranic Paříž a dále Česká škola Kalifornie.
Tady by možná stalo za to říct, že vlastně Česká škola bez hranic v Paříži je vůbec první, která vznikla. Byl to ten vzor pro ostatní školy. A naopak ta v Kalifornii, pokud se nepletu, je nejpočetnější, má největší počet žáků. Bylo pro ně těžké splnit vaše podmínky, pokud šlo o uzavření toho ujednání? Co všechno vlastně školy musí splnit, aby je s vámi mohli uzavřít?
Tak těžké to právě pro tyto školy nebylo. Školy, které chtějí uzavřít s námi ujednání, tak musí jednak mít svůj školní vzdělávací program, který bude v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, předloží tento program a nechá jej ministerstvo školství schválit svým Národním ústavem pro vzdělávání. Dále musí splňovat škola podmínky personální. Musí na škole být garant, takzvaný garant pro vzdělávání na prvním stupni i na druhém stupni, a tento garant musí splnit kvalifikační předpoklady. A to buď to v souladu se školským zákonem, to znamená, že je kvalifikovaný vystudovaný učitel, nebo je vysokoškolák, který si udělal pedagogické minimum. To je jedna možnost. Ale my víme, že v zahraničí není ta otázka kvalifikovanosti jednoduchá, protože jsou do vzdělávání v českém jazyce zapojeny různé subjekty a různí lidé, kteří nemohou to vzdělávání splňovat. Proto jsme vyšli těmto školám vstříc. Je možné, aby na těchto školách učil pedagog, který bude mít vysokoškolské vzdělání a k tomu si dodělá 100-hodinový akreditovaný kurz.
Čekáte nějakou lavinu žádostí ze strany těch škol v zahraničí právě o toto ujednání?
No, to tedy se přiznám, že nevím, ale je pravda, že již několik dalších škol projevilo o toto ujednání zájem. My bychom byli rádi, kdybychom měli co nejvíce těchto škol zapojených, protože tam máme jakousi záruku, že skutečně budou vzděláváni v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání jako žáci v českých školách.
A děláte v těchto školách, nebo chystáte se dělat v těchto školách nějaké inspekce? Že skutečně to odpovídá třeba tomu ujednání, které jste uzavřeli?
No, zatím, jak si je to otázka vývinu, jak dále situace bude se vyvíjet, ale pravdou je, že já jsem například byla v české škole v Paříži nebo v české škole v Londýně a já osobně, to je můj názor, myslím si, že tyto školy obhajují svoji existenci tím, že jsou, že dokážou splňovat nejen požadavky naše, ale požadavky rodičů. V případě, že rodiče budou nespokojeni s úrovní vzdělávání, tak tam svoje děti dávat nebudou. A to si myslím, že je důležité hledisko. Já si myslím, že všechny české školy, které pracují v zahraničí, pracují na vynikající úrovni, že do toho dávají něco ze sebe, že je to stojí spoustu času, spoustu elánu a že jsou to takoví de facto průkopníci, nositelé toho našeho českého jazyka, české kultury a vůbec tvoří takový stmelující prvek pro českou komunitu v zahraničí. A za to jim patří náš obrovský obdiv a veliký dík.
A na závěr dám slovo zakladatelce České školy bez hranic Lucii Slavíkové-Buše, aby celé setkání zhodnotila.
Tak já musím říct, že mě velmi potěšilo, protože jednou z velice pozitivních věcí byl fakt, že loni se zúčastnila Boloňa, zástupkyně z Boloňi jako totální pozorovatelé celého systému, ale to spřijeli s tím, že vlastně před 2 měsíci zahájili výuku, která je samozřejmě ve svých počátcích, nicméně zahájili výuku, což loni se tvářili, že asi to nebude možné v Boloni, takže jednoznačně tahle setkání přinášejí podporu všem zúčastněným. Druhá věc, která se mi zdála velmi potěšující, byla kreativita všech zúčastněných dam, množství projektů, které jsou realizovány v jednotlivých školách, velice laskavá spolupráce mezi všemi městy italskými, v kterých se tyto školy nacházejí. Musím říct, že jsem téměř záviděla, protože ve Francii jsme pořád jenom v Paříži, i když vznikají taková malá výuková centra v Lyonu, v Aix-en-Provence, v Lille je zájem, ale nedá se říct, že by vznikla úplně škola. Takže vlastně v té Francii zatím jako nemám tak úplně s kým se kamarádit.
Jenom teda na doplnění k té kreativitě. České školy bez hranic mají určitou, dá se říct, podobnou nebo jednotnou strukturu, ale ty nápady a ty projekty si dělá každá škola zvlášť? Vy nemáte nějakou koordinaci těch projektů?
Tak my iniciujeme určité projekty, které se nám zdají, že jsou přínosem pro všechny. V současné době jsou to spíše věci, které se dotýkají výukových materiálů, které bychom rádi vytvářeli sami. To jsou potom věci, které vychází jakoby z našich řad. Z řad občanského sdružení, nicméně já vycházím z myšlenky, že je daný především závazný vzdělávací program pro 2 předměty, které vyučujeme. kreativitě se meze nekladou, to znamená potom ten nadstavbový program, který teda vede k aktivnějšímu nebo k rozšířenějšímu používání češtiny v mnoha kontextech, si každý dělá sám a naopak navrhuje, a tím lépe, ostatním, aby se zúčastnili něčeho dalšího.
A kde je ta platforma, kde se ty školy mohou navzájem o tom dozvídat, nebo kde dokonce to mohou najít rodiče, aby třeba tu školu tlačili k nějakému projektu?
Tak určitě všechny informace jsou na našich stránkách České školy bez hranic, jako by těch našich centrálních stránkách.
Tam ale tyto projekty ještě nejsou.
Nabídli jsme dnes, že tam můžeme minimálně zavěsit všechno to, co jsme dnes slyšeli. Já můžu zároveň obeslat vlastně školy ve světě a informovat i o těchto projektech, což je teda jakoby ten nejsnažší způsob, kterým většinu informuju celý svět v uvozovkách o tom, co tedy vychází z vlastního občanského sdružení.
A které z těch projektů tě, řekněme, hodně oslovili nebo inspirovali z toho, co tu zaznělo?
Mně se opravdu hodně líbil Kašpárek, protože si myslím, že vyprávění jednotlivých měst, se nacházejí školy, kde tedy děti vyprávějí svá města zase dalším dětem, vlastně z toho by mohl vzniknout i velice zajímavý materiál ke čtení, nebo dámy říkali komiks, nebo já si myslím, že by to mohly být i takový turistický průvodce viděn dětmi a že by se to dalo i rozšířit. A tak uvidíme.
Tady zazněl i takový hodně ambiciózní projekt a to se týká památek UNESCO v České republice. Jakou tomu dává šanci?
Já si myslím, že ten projekt byl velmi zajímavý, ale vzhledem k tomu, že jsme teď dodělali velký projekt výtvarníků v československých legiích, tak vím, co to znamená to skutečně zpracovat, dotáhnout do konce, udělat třeba několik variant. Velmi mě to zaujalo, ale zároveň vím, že není v mých silách se na tom jakkoliv, nebo v silách teda občanského sdružení se na tom jakkoliv podílet, protože je to skutečně obrovská práce.
S čím se teď české školy nejvíc potýkají? Je tady nový občanský zákoník například?
Tak ten se dotýká hlavně nás, jako občanského sdružení Česká škola bez hranic, a musím říct, že zatím jsme naši situaci vůbec nějak nevyřešili, takže občanský zákoník pro nás vyřešil přechodně na 3 roky, nazval nás spolkem a je na nás, abychom se tedy zařídili. Vůbec nevím, protože jsme neměli čas si to ani přečíst vlastně. Částečně jsme se informovali, zjistili jsme, že je i velmi těžké získat jakoby kvalifikovanou právnickou pomoc, protože je to v podstatě velmi nové a v podstatě bych si myslím, že se otázky okolo toho teprve tvoří a odpovídají teprve. Takže to je pro nás samozřejmě jedna z otázek.
Promítne se to nějak do života českých škol v zahraničí?
V podstatě ne, protože české školy v zahraničí jsou zřízeny podle zákona země, podle zákonu země, kde působí. To se opravdu týká jen nás.
A promítnou se tam, řekněme, ovšem nějak nově nastavená pravidla, nebo nově, to je, řekněme, otázka posledních 2 let, vaší spolupráce s ministerstvem školství? Jedná se například o ty změny v tom, zda děti musí nebo nemusí skládat zkoušky na svých domovských školách a tak dále.
Tak já si myslím, že to je taková zásadní změna, která nás posouvá vpřed ve smyslu, že vlastně už ty rozdílové zkoušky nejsou tím motorem pro určitou část Čechů žijících v zahraničí. Motorem by tedy mohly být a pravděpodobně měly být excelentní výsledky v našich školách, které tedy poskytují výuku na úrovni výuky v České republice. Takže to je, bych řekla, zásadní rozdíl, protože vlastně tam jde o takové předbrání štafety v podstatě. Řekla bych, že výhoda je, že rozdílové zkoušky byly pro určitou část lidí v zahraničí určitým strašákem. Dokonce byly situace, kdy tedy rodiče se úmyslně nehlásili k českému občanství, protože se jich v podstatě obávali. Na druhou stranu je teď na nás, abychom vlastně svojí excelentností získali zájem ze strany rodičů a vlastně se z toho stali jakoby pozitivní popud, jak a proč se učit češtinu.
A získáváte ho, roste vám počet žáků?
Tak v podstatě si myslím, že jo, děláme, co můžeme.
Během celodenního setkání ovšem v prezentacích škol zaznělo i mnoho konkrétních nápadů. Uslyšíte o nich v některé z příštích krajanských rubrik Rádia Praha. Naše dnešní vysílání končí. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.